Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria thot se nuk e ka ndaluar hyrjen e zyrtarëve serb në Kosovë. Mbi 1050 persona deri më tani kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës. Polonia kritikon BE-n për rastin e Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut. Presidenti Trump lavdron ushtrinë në ditën e pavarësisë, ceremonia kritikohet nga demokratët. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës, të zyrës së kryeministrit dhe ata të ministrisë së punëve të jashtme janë përplasur me deklarata kundërthënëse nëse është marrë vendimi që u andalon zyrtarëve të Serbisë hyrjen në Kosovë. Zyra kryeministrit Aradina i thotë se një vendim i tillë nuk është marrë, por zyrtarët e ministrisë së jashtme të Kosovës e thonë të kundërthën. Njohësit e zhvillimeve në vend vlerësojnë se kjo situatë tregon për mungesën e koordinimit brenda qeverisë së Kosovës. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës nuk ka marrë vendim që u andalon hyrje në Kosovë të gjithë zyrtarëve nga Serbia, u konfirmua nga kabineti kryeministrit Ramush Haradinaj. Sqarimet vijnë një ditë pasi që Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, përmes shefit të kabinetit të ministrit të jashtëm Jetlir Zyberaj, ka komunikuar lajmin për marrjen e vendimit për të mos lejuar hyrjen e zyrtarëve serb në Kosovë. Por Donjeta Gashi, zëdhënës e kryeministrit Ramush Haradinaj, tha shkurt se qeveria e Kosovës nuk ka marrë një vendim të tillë. Ditës së sotme dhe televizioni publik në Serbi citoi kryeministren serbe Ana Brnabić të ketë thënë se në samitin e vendeve të Ballkanit perëndimor në Poznan të Polonisë ka dëgjuar nga kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj të ketë thënë se vendimi për ndalimin e hyrjes së zyrtarëve serb në Kosovë është një lajm i rrem.
Me ne çudi da lažne vesti u Prishtini ili u privremenim institucijama Prishtine shire savetnici.
Mua më habi se si lajmet e rreme në Prishtinë ose në institucionet e përkohshme të Prishtinës i përhapin këshilltarët e të ashtuquajturit ministri punëve të jashtme, por më vjen mirë që deri diku ulët tensioni që është i madh në rajon, tha Brnabić. Në anën tjetër, këshilltari ministrit të jashtëm Jetlir Zyberaj këmbgulli se lajmi nuk është i rrem. Vendimi për të mos lejuar hyrjen e zyrtarëve serb në Kosovë, përsa kohë që ata provokojnë tensione dhe vazhdojnë me propagandën dhe fushatën hibride ndaj vendit tonë, është në përputhje me politikën e qeverisë të aplikuar që nga vendimi për vendosjen e tarifave tregtare kundër Serbisë si vendim kombëtar për të mbrojtur interesat dhe sigurinë kombëtare të Kosovës dhe për të parandaluar veprime të mëtejme agresive nga Serbia kundër Kosovës, tha të premten për Radion Evropa e Lirë Zyberaj. Sjelljet agresive të Serbisë duke inskenuar të ashtuquajtur në krizë humanitare, duke arrestuar qytetarët e Kosovës, duke kundërshtuar Kosovën ndërkombëtarisht dhe duke krijuar një fushatë lajmeve dhe propagandës së rreme kundër Kosovës të paparë më parë duhet të ndalen, tha Zyberaj. Sipas tij, në momentin kur krijohen kushtet dhe Serbia tërhiqet nga tensionet e inskenuara në Kosovë, ky vendim do të hiqet. Topi është në anën e Serbisë për të vepruar si një fqinj konstruktiv. Shovinizmin e deklaratave të Brnabićit e njehet tër bota. Ajo është person non grata në Kosovë, tha Zyberaj. Njohësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se vendimi i ministrit së jashtme të Kosovës, pa mbështetjen e qeverisë dhe kryeministrit, është i pavlefshëm, i gabueshëm dhe nuk ka gjasë as teorike që të hyjë në fuqi. Në të kundërtën, si thot ai, kjo situatë tregon për mungesën e koordinimit brenda qeverisë së Kosovës.
Ky ka qenë një incident i një këshilltari të papërgjithshëm, i cili ka dashur që të faktorizohet dhe që të delë në media, të fitojë një relevancë të rrejshme në media, duke dhe në rrejmi, po është një tentim që të faktorizohet një person krejtësisht pa pesh politike, pa ka qenë një rendim krejtësisht i ka buar i cili nuk ka asnjë gjasë që të realizohet.
Muaxhiri ka shtuar se gjithë kjo situatë dëmton politikën e Kosovës e cila tashmë duket se është krejtësisht e pa koordinuar.
Se cili politikan i rangut të ultë mund të del në opinion dhe me një vendim kaq të madh pa i kaluar filtrat politik dhe ata të përgjegjësisë partijake dhe qeveritare, prandaj është një imazh shumë i keq për Kosovën sepse tregon se ekziston një moskoordinim mes ministrive dhe kryeministrit sa i përket raportit institucional të Kosovës ndaj Serbisë.
Në lidhje me këto zhvillime, të njëjtën është prononcuar edhe zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocijančić. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian pret që të dyja palët të respektojnë marrëveshjet tashmë të nënshkruara në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, përfshirë edhe marrëveshjen për vizitat e zyrtarëve. Ajo ka thënë se Bruksel është në kontakt me të dyja palët në lidhje me këtë vendim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës nuk shohin ndonjë problem në procesin e liberalizimit të vizave pas emrimeve të reja në Bashkimin Evropian. Ata thonë se Kosova duhet vazhdoj kryerjen e obligimeve që ka dhe të punoj në drejtim të bindjes e shteteve të caktuara me ndikim për përkrajen e Kosovës në këtë proces. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Emrimet e reja për postet udhëhecëse të institucioneve të Bashkimit Evropian nuk e rrezikojnë liberalizimin e vizave, por procesi mbetet në pikpyetje të madhe për shkak të hezitimeve të disa vendeve me peshë të madhe politike brenda BE-s, thonë përfaqësues të qeverisë dhe ata të shoqërisë civile në Prishtinë. Një interesim të shtuar në Prishtinë ka zgjuar sidomos emrimi përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, i cili vjen nga Spanja, një nga vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Në mars të këtij viti, Borrell ka qëndruar në Beograd ku ka thënë se Spanja ka qenë kundër shpalljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës dhe se ajo nuk do të ndryshojë politikën e saj ndaj Serbisë kur bëhet fjalë për Kosovën. Zëvendësministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Lirak Çelaj, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet të vazhdojë në kryerjen e obligimeve që ka dhe të punojë në drejtim të bindjes së shteteve të caktuara me ndikim për përkrajen e Kosovës në këtë rrafsh.
E para unë besoj që Bashkimi Evropian nuk qenon domethënë bazë shumë bazë preferencave individuale. Natyrisht individi ka mund të ketë ndikime të vogla me gjithatë parimet që marrin në përgjithësi dhe këta emruar detyrohen të respektojnë ato vendime të Bashkimit Evropian.
Për dallim nga kryeministri i Kosovës Ramush Radina, i cili pas vizitës së tij të fundit në Francë në fillim të korrikut, tha se ky vend nuk do të pengojë liberalizimin e vizave për Kosovën, zëvendësministri në qeverinë e tij Lirak Çelaj mendon se pengesa kryesore mund të jetë me shtetin e Francës. Ai tha se duhet të krijohen raporte dhe të bindet shteti francez, e ndoshta edhe Gjermania, e cila ka dhënë shenja pozitive, por ende nuk ka konfirmuar 100% mbështetjen për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Demush Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se janë disa faktorë të cilët mund të ndikojnë në vonesën e liberalizimit të vizave, por jo edhe udhëheqja e re në Bashkimin Evropian.
Nuk do ketë ndonjë ndikim qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Se them këtë është sepse Kosova ka vazhduar përkrahjen e Komisionit Evropian të plot. Qysh nga viti i kaluar, Komisioni Evropian deri më sot dy herë ka konfirmuar se Kosova i ka fundosur pushtet për liberalizimin e vizave.
Ai thot po ashtu se janë disa faktorë të cilët aktualisht janë duke bllokuar procesin e liberalizimit të vizave, që ndërlidhen me vetë Kosovën dhe jo me ndryshimet në udhëheqjen e Bashkimit Evropian. Separi, sipas tij, është mosluftimi i korrupsionit, sidomos ai në nivel të lartë në Kosovë, siç është kërkuar në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Çështje tjetër, thot ai, është se procesi i liberalizimit të vizave nuk është prioritet i institucioneve të Bashkimit Evropian, pasi që ka çështje të tjera më të rëndësishme që diskutohen aktualisht në Bruksel. Pengesë tjetër nënvizon ajo është se disa shtete të Bashkimit Evropian nuk duan që t'i hapin kufit për shtete tjera që nuk janë pjesë e zonës Schengen. Këtë qëndrim, sipas Shashës, e kanë shtetet si Franca, Danimarka dhe Holanda. Ndryshe, qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor, të cilët nuk mund të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbi 1050 persona kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës, kurse deri më tani statusi i viktimës ju është njohur 395 grave dhe 12 burrave. Në anën tjetër, organizatat joqeveritare që merren me rehabilitimin e viktimave konsiderojnë se numri i aplikimeve është shumë i vogël në krahasim me numrin e përgjithshëm të viktimave të dhunës seksuale në Kosovë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Me shumë se 1050 persona kanë dorëzuar aplikacionet për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Aplikimet kanë filluar të paraqiten që nga muaj shkurt i vitit të kaluar, kur dhe ka filluar zbatimi ligjit përkatës për këtë kategori. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nga numri i përgjithshëm i atyre që kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale, deri më tani janë trajtuar 598 raste, kurse 406 viktima nga ato 394 femra dhe 12 meshkuj tashme kanë pranuar beneficionet e njohura me legj. Për dhunimet konsiderohen ndër krimet më të tmeshme që njeh njerëzimi dhe të cilat, si në shumë vende të botës, ku kishte apo ka luftra konflikte, ndodhen edhe në Kosovë gjatë konfliktit e viteve 1998-1999. Një nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës ishte Vjollca. Ajo me herët ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë se në vitin 1998 ishte dhunuar nga pjesëtarë të forcave serbe. Rrëfimi i saj ishte rrënqethës. Ajo tregon se në atë kohë 6 polic për 3 ditë e kishin dhunuar atë. Me pas e kanë futur në një kamion me shumë kufoma, ku thot se kishte përjetuar tmerr të vërtet.
Ngjarja ka ndodhur kur unë kam dërguar fëmijën në spital pasi e ka me paraliz. Pasi kam dalë, gjithë vendi ka qenë i rrethuar me polic. Atë ditë ma kanë marr burrin dhe ma kanë vrarë. Unë mbeta me fëmijët, i kisha 3 fëmijë me vete. Hyra në shtëpinë e dajës së burrit për të shpëtuar, por edhe aty hyn forcat serbe dhe të gjithë i qitën jashtë shtëpisë. Vetëm mua më ndalën në shtëpi, më kanë dhunuar 6 polic për 3 ditë e net resht.
Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës, gjatë luftës së fundit kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Për të lehtësuar sadopak gjendjen e kësaj kategorie në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave që përjetuan këto krime gjatë luftës të njëtë statusi viktimave të dhunës seksuale, me qka u është mundësuar të marrin pensionin ligjor që arrin e vlerën prej rrëth 230 euro në muaj. Mënire Begaj Balaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, në një përgjigje për Radio në Evropa Lirë thotë se dirën e fund të muaj qërshor nga numri përgjithshem i aplikimeve që arrin shifrën prej 1057 sosh, statusi është pranuar 406 vetave. Në pritje për trajtimi janë edhe 459 raste, janë refuzuar 152 aplikacione dhe në proces janë 55 raste. Qendra për rehabilitimin e viktimave të torturës vazhdimisht ka ndihmuar në procesin aplikimit të viktimave të dhunës seksuale. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive kësaj qendre, konsideron se krahasuar me numrin e përgjithshëm të viktimave, numri aplikimeve është jashtëzakonisht i vogël. Rushiti kërkon edhe nga familjarët që të inkurajojnë dhe ndihmojnë viktimat që të realizojnë të drejtën e tyre që u takon me legj.
Atëre që është i vogël, po të marr parasysh që procesi ka filluar vetëm një vit përpara, mendojmë se ky numër ka qenë si i pritshëm. Për faktin që shumica e rasteve që tani janë në komision për të qenë apo njohen të verifikim, janë raste që kanë qenë duke u trajtuar paraprakisht më herët në kontekst të organizatave qeveritare.
Vasfije Krasniqi Gudman është një prej viktimave të rralla të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, e cila ka rrëfyer publikisht historinë e saj në Kosovë, që i ka ndodhur 19 vjet më parë. Ajo ka rrëfyer historinë e saj edhe në një seancë të mbajtur në muajin prill në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë Shteteve të Bashkuara me temën Viktimat e Luftës në Kosovë. Aty në emër të viktimave të dhunës seksuale në Kosovë ka kërkuar nga Kongresi Amerikan që të adresoj pandeshkueshmërinë e krimeve të luftës dhe abuzimeve të drejtave të njeriut që janë kryer në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Harmonizimi i ligjit për tatimin e të ardhurat e korporatave me atë për sponsorizime në fushën e sportit ka rritur shpresën për zhvillimin dhe përmirësimin e gjendjes financiare e infrastrukturore të sportit në Kosovë. Përfaqësues federatash dhe juristë të vlerësojnë se ligji është atraktiv për sponsorët eventual, ndërsa në këtë fazë nuk shohin rrezik për keqpërdorime. Raporti Fatlum Jasharit.
Kuvendi i Kosovës u është përgjigjur kërkesave të sportistëve duke miratuar një amandament të ligjit për tatimin të ardhurat e korporatave, i cili e harmonizon atë me ligjin për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit. Amandamenti i miratuar në kuadrë të ligjit për tatimin të ardhurat e korporatave parashëh zbritje të lejuar deri në 30% nga tatimin në fitim për bizneset sponsorizuese në fushën e sportit. Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Errol Salihu, i cili kishte marrë pjesë në hartimin e ligjit për sponsorizime në fushën e sportit, beson se ndryshimet e bëra u kanë hapur rrugë bizneseve që të investojnë në sport. A i tha për Radion Europa e Lirë se pret përmirësim të gjendjes së klubeve sportive dhe investime në infrastrukturë.
Më rëndësi është që tani sponsor tonë, sponsorët eventual, sidomos ata që vinë nga jashtë, po flasë edhe për sportet më, sidomos futboll, e dinë saktë se çka, çfarë benefite kanë nëse sponsorizojnë. Kjo është qëllimi kryesor. Unë mendoj se përqindja që qeveria dhe parlamentarët tonë kanë ofruar është mjaft e mirë sepse nuk ka praktika të tillë në region që kanë kompetencë kaq të mëdha.
Edhe juristi i sportit Fisnik Salihu beson se ndryshimi i fundit në ligjin për tatimin e të ardhurat e korporatave krijon mundësi për organizime të mirë dhe zhvillim të sportit e kulturës dhe fuqizim të rinis. Pas kësaj, a i beson se federatat dhe klubet e sportit duhet të përgatiten në mënyrë që të jenë tërheqëse për sponsorët eventual. Drejsa vlerëson se implementimi i ligjit në praktik do të marrë kohë, si pas juristit Salihu, institucionet përgjegjëse duhet të punojnë në krijimin e kushteve dhe lehtësirave të nevojshme për implementimin sa më efektiv të ligjit.
Nga jo që kemi po, nuk kemi ndonjë vrejtje specifike, mirë po mendoj që pjesa kryesore tani do tjetë njëra dhe implementimi i këtyre ndryshimeve dhe ligjit në tërsi. Mendoj që pika kryesore do tjetë definimi procedurave se si do të menaxhohet i tërë kërë proces nga ana institucioneve dhe veçanërisht nga ana administratës tatimore. Andaj, kjo pjesë duhet të regulohet në mënyrë sa më të qartë.
Lidhur me brengat e ngritura për mundësinë e keqpërdorimit të kësaj mundësie që e ofrojnë këto ndryshime në legjislacion, Fisnik Salihu tha se ato nuk paraqesin shqetësim në këtë fazë.
Ka pas edhe pak shqetësime lidhe me mundësitë e keqpërdorimeve edhe shpërlarjes së parave, kështu diçka, mirë po mendoj që në këtë aspekt janë ligjet dhe rregulloret e tjera që i luftojnë këtë dukuri, andaj që mendoj që me këto ndryshime është krijuar një mundësi e mirë, ndërsa për të gjitha procedurat dhe dukuri tjera që mund të jenë shqetësim, janë ligjet dhe rregulloret që i rregullojnë dhe i luftojnë këtë dukuri, andaj kjo pikë nuk duhet të jetë shqetësim në këtë fazë.
Në ditën e miratimit të ndryshimeve ligjore, disa deputet patë ngritur shqetësimin se gjatë sponsorizimeve, disa klube mund të detyrohen të ndrojnë emrin e tyre, por çështja e emrave të klubeve, sipas Fisnik Salihut, nuk duhet të paraqes ndonjë problem.
Po këto ndryshime mund të jenë pjesë e marrëveshjeve mes të klubeve dhe asociacioneve dhe me sponsorët potencial, andaj nuk shoh si problematik, pasi që të gjitha të dy palët e shohin interesin e tyre. Kjo është praktikë që zbatohet jo vetëm këto, por edhe në të caktuara.
A sekretari i FFK-s Errol Salihu nuk shef problem në marrëveshjet për emërtimin në mes të klubeve dhe sponsorëve. Sipas tij, shumë klube të mëdha të sportit në botë zbatojnë praktika të njëjta që sjellin fitim të dyanshëm për klubet dhe sponsorët.
Unë edhe për stadium kur u fol për çështën e stadiumit nacional, në të ardhmen mund të jetë një sponsor është të ndrohet emri. Do të kuptojmë që jemi në kapitalizëm edhe ai që ja para ai don mu vetë. Kështu që dini edhe Allianz Arena ndryshu emnat ndaj ka pas në përbot dhe ndryshu në basë sponsorit.
Ligji për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2017, por që atëherë nuk ka gjetur zbatim për shkak të mos harmonizimit me ligjin për tatimin në të ardhurat e korporatave. Që nga përfundimi i luftës ka pasur disa raste të klubeve të ndryshme sportive, të cilat për shkak të gjendjes financiare janë shuar vetëm pa kohë pasi kanë qenë kampione në nivel vendi. Në mesin e shembujve të tillë hyjnë klubet e shuara futbolli me traditë apo rishtazi të krijuara dhe shuara si KF Besiana e KF Hysi, e po ashtu klube basketbolli si KB Mabeteks, të gjitha të pak të njëherë kampion të ligave elite sipas sportit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoninë e Veriut, njohësit e çështjeve juridike kanë ngritur alarmin për mos ndëshkimin e zyrtarëve shtetëror të cilët janë të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Ata thonë se në disa raste të fundit ka treguar se sistemi gjyqësor vazhdon të jetë i politizuar. Se për cilat raste bëhet fjalë dhe çfarë thonë juristët, të dëgjojmë raportin e korrespondentes Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pushteti gjyqësor në Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë indikuar nga politika edhe përkundër premtimeve të qeverisë për reforma në drejtim të ngritjes së pavarësisë. Vlerësojnë kështu njohësit të çështjeve juridike, duke komentuar rastet e fundit për lënien e lirisë të personaliteteve të ndryshme të cilët akuzohen për shpërdorim të detyrës apo kishpërdorime të tjera. Reagimet vijnë pasi gjykata penale e Shkupit ka hedhur poshtë padinde një gazetari të afërt me pushtetin e kaluar, Dragan Pavlovic Lata, që kishte ndërtuar një vikend shtëpisë për veten dhe familjen e tij, por edhe për rastin me sekretarin e qeverisë Dragi Rashkovski, i cili është akuzuar për përfshirjen në një tender për 7 milion euro, për çka institucionet e drejtësisë nuk kanë nisur asnjë hetim. Trëndafil Ivanovski, kryetari i gjykatës kushtetuese, thotë se pushteti aktual po humbet çdo ditë më shumë shansin që i dha faktorin ndërkombëtar, por edhe qytetarë që të fillojë të zbatohet drejtësia, përkatësisht nxjerrën para drejtësisë të gjithë ata që kanë shkelur ligjin. Ivanovski thotë se lirimi nga akuza, vetëm brenda një jave, të ish-ministres së kulturës Elizabeta Kančevska dhe gazetari Dragan Pavlovic Latas i ka dhënë një shuplak të rënd optimizmit të qytetarve, të cilët e rrezuan regjimin e kaluar përmes protestave në të cilat kërkohej drejtësi për të gjithë. Duke qarë se derdhja e lotëve të krokodilit në formën se angazhohemi, por procesi i reformave do kohë nuk e ndihmon askënd. Por duhet të plotësohen obligimet që kanë ndërmarrë kjo qeveri për të krijuar kushte për sundimin e drejtësisë. Në të kundërtën, gjithnjë më shumë do të zhgënjehen qytetarët, por edhe faktori ndërkombëtar nga kjo impotencë strukturave udhëheqëse, thotë Trëndafil Ivanovski, njohës i çështjeve juridike. Nga ana tjetër, Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thotë se u krijua shumë spektakël nga ana e prokurorisë speciale publike gjatë ngritjes së akuzave ndaj ish funksionarëve të lartë. Dhe tani lirimi nga akuza paraqet një shfryrje të ballonit, ashtu siç po ndodhte me paralajmërimin nga pushteti se realizohet reforma të thella në sistemin gjyqësor.
Kjo është një dëshmi tjetër e cila verifikon mungesën e funksionimit të sistemit të drejtësisë në këtë vend dhe për më tepër se kaq kjo tregon domethënë edhe ligjështinë e institucioneve të cilat nuk arrin të merren me çështje të cilat janë të figurave që janë nën përndjekje penale.
Thot Besa Kadriu, njohëse çështjeve juridike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara kanë shënuar 4 korrikun ditën e pavarësisë me një paradë ushtarake për herë të parë në histori. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, lavdroi ushtrinë dhe tha se kombi ynë është më i fuqishëm se kur më parë. Demokratët kritikuan këtë mënyrë të organizimit të festimeve, duke thënë se presidenti bëri fuqatë për veten e tij. Më shumë hallësi materialin e vazhdim. Presidenti i SBA-s Donald Trump lavdëroi ushtrinë dhe foli për madhështinë e shtetit amerikan gjatë një ceremonie të shënimit të 4 korrikut ditës së pavarësisë së SBA-s. Në fjalimin e tij Trump i tha një turmë të mbledhur për të ndjekur ceremoninë se kombi ynë është më i fuqishëm se kur më parë. 4 korriku festohet në të gjithë Shtetet e Bashkuara për të shënuar nën shkrimin e deklaratës së pavarësisë së vendit me 1776. Kjo është hera parë që Shtetet e Bashkuara kremtojnë ditën e pavarësisë me paradë ushtarake, por presidenti Trump u frymzua për të bërë një ceremoni të tillë duke parë një shfaqje të ngjashme në Francë. Ne festojmë historinë tonë, popullin tonë dhe heronjë që mbrojnë me krenari flamurin tonë, burrat dhe gratë e guximshëm të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, tha Trump. Për mbi 65 vjet asnjë forcë ajrore armikut nuk ka arritur të vrasë një ushtar të vetëm amerikan, sepse qiejt i përkasin Shteteve të Bashkuara, tha me tutje në fjalimin e tij presidenti Trump. Përpara fjalimit, demokratët akuzuan presidentin se po bën fushat përmes një organizimi të tillë. Demokratët ngritën shqetësime dhe për shpenzimet e organizimit të ceremonisë, të cilat ishin paraqitur të përballoheshin prej fondeve të Departamentit Kombëtar të Parqeve. Senatori Bernie Sanders, një kandidat demokrat për president, kritikoi organizimin e Trumpit. Kjo është ajo që autoritarët bëjnë. Donald Trump po merr 2.5 milion dollar nga shërbimi kombëtar i parqeve për të lavdruar veten me një spektakël të tankeve ushtarake që rrotullohen nëpër Washington, shkroi ai në Twitter. Ish nën presidenti Joe Biden, i cili është duke u thequr në sondazhet e opinionit në garën për nominimin presidencial nga ana demokratëve, tha në Iowa se presidenti Donald Trump besoi është i paaftë për të festuar atë që e bën Amerikën e Madhe. Kjo është hera parë që SBA-ja nxjerr ushtrinë në rrugë për të festuar ditën e pavarësisë. Presidenti i fundit që fliste në një ceremoni të shënimit të katër korrikut në Washington ishte 7 dekada më parë kur Harry Truman ju drejtua një turme pranë monumentit të Washingtonit për shënuar 175 vjetorin në nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesi i Komisionit për punë të jashtme të Kongresit Amerikan Eliot Engel është takuar të premte në Prishtinë me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ndërsa më pas shkoi për vizitë në qytetin e Gjakovës dhe në të Tropojës në Shqipëri. Në një komunikat nga zyra e presidentit thua se Thaçi i shprehu mirënjohje Engelit për angazhimin për Kosovën dhe popullin shqiptar tash e sa dekada. Është impresive kur e kujtojmë se ku ishim në vitin 96 dhe ku jemi dhe çfarë jemi sot, shprehur Thaçi. Thaçi e ftoi kongresistin Engel që të angazhohet që SBA-ja të mbetet e fokusuar në çështjen e Kosovës deri më, siç ka thënë ai, përmbylljen e plotë të historisë së Kosovës dhe konsolidimin e plotë ndërkombëtar të vendit. Engel po ashtu prit nga autoritetet lokale në Gjakovë si dhe në Tropoj, ku takua dhe me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta. Presidenti i Polonisë Andrzej Duda kritikoi Bashkimin Evropian për shtyrjen e bisedimeve të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe i bëri thirrje bllokut që t'i ofrojë vendeve të Ballkanit një rrugë të qartë drejt antarësimit në BE. Shteteve të Ballkanit nuk duhet t'ju kërkohet të marrin pjesë në një garë ku nuk mund të shohin vijën e finishit, tha Duda gjatë një samiti të Ballkanit perëndimor në qytetin Poznan të Polonisë. Duda tha se të dyja vendet kanë kaluar në për reformat vështira për të përmirësuar shanset e tyre për antarësim në BE. Muajin e kaluar, shtetet antare të BE se kanë shtyrë vendimin për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut deri në tetor për shkak të hezitimeve të disa vendeve, përfshirë Francën dhe Holandën. Një gjermane 32 vjeqe u dënua me 5 vjet burgim për pjesëmarrjen në grupin militant Shteti Islamik. Gjykata në Stuttgart të Gjermanisë publikoi vendimin të premten pasi e pandehura u shpall fajtore për pjesëmarrjen në një organizatë të huaj terroriste. Gruaja, e cila u identifikua si Sabine Ulrike S., ka jetuar në Siri nga fundi i vitit 2013 deri në gusht të 2017, tha gjykata. Prokurorët thanë se shumë shpejt pasi ka arritur në Siri, ajo është martuar me një luftëtar të Shtetit Islamik i cili më herët ka qenë i panjohur për të. Ajo ka jetuar me të në shtëpi të uzurpuara nga Shteti Islamik dhe dyshohet se është trajnuar për çitje me armë. Burri i saj është vrarë në luftime në vitin 2016. Prokurorët thanë se Sabine S. ka shkruar blog duke lavdruar jetën në nësundimin e Shtetit Islamik me qëllim të rekrutimit të të tjerve. Sabine S. tha gjatë gjykimit se ajo ka hequr dorë nga antarësimin në IS. Ajo u kapë nga forcat kurde në vitin 2017 dhe u kthye në Gjermani në prill të vitit 2018. Një zyrtar iranian tha se do të konfiskohet një cisternë britanike e naftës nëse një anije e ndaluar e Iranit nuk lirohet të enten. Marinësat britaniku ndihmuan zyrtarve në Gjibraltar të kapin super cisternën iraniane pasi dyshoi se ajo po barte naftë nga Irani në Siri në kundërshtim me sanksionet e Bashkimit Evropian. Gjibraltari tha se kishte arsye për të besuar se anija po barte naftë të papërpunuar iraniane drejt qytetit të Sirisë Tortus. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton tha se konfiskimi i anijes ishte një lajm i shkëlqyer. Eva Kor, rumune që i ka mbijetuar Holokaustit dhe ka mbështetur faljen edhe për ata që kanë kryer krimet e luftës së dytë botërore, vdiq në moshën 85 vjeçare, njoftoi djali i saj. Ai tha se Kor vdiq gjatë një vizite në Krakov të Polonisë. Kor ka qenë hebreje rumanisë, e cila në vitin 1941 është dërguar në kampin e përqendrimit Auschwitz në Poloni, i cili drejtohej nga nazistët gjerman. Shumica familjes së saj është vrarë nga nazistët. Por ajo dhe motra saj binjake kanë mbijetuar edhe pse u janë nështruar eksperimenteve çnjerëzore mjekësore. Pasi ushtria sovjetike ka çliruar kampin me 1945, dy motrat janë zhvendosur në Rumani për të jetuar me një të afërm të tyre. Të gjuat bloku në lajmeve. Të gjuhës të ndëruar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rehan dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.